Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda həm yerli veriş efirdədir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu dəfə dünyadakı iqtisadi böhrandan danışırıq. Amerikadan tutmuş Avropa, Yaponiyaya qədər olan bütün dövlətlər son bir neçə həftəni maliyyə böhranı ilə mübarizəyə trilyonlarla dollar yardım ayıraraq keçirdilər və dünya liderlərinin böhranla bağlı görüşləri də davam edir. Bəs bu böhranı adi vətəndaşlar, məsələn, xaricdəki əmiyyərlərimiz necə hiss edir?
Valla açığını desək, Yaponiyada həyat öz axarı ilə davam edir. Yəni bu hələ ki sıradakı vətəndaşlara qədər gəlib çatmır.
Sadəcə bankomatlarda pul yox. Cəmaət gedir hansı maaşları çıxır bankomat çıxmır. Sadəcə bankomatlarda pul yox.
O qədər ev tikiblər, indi cəmaətə sata bilmirlər. Hamısı dayanır.
Bugünkü maliyyə böhranı ilk öncə Amerikada yaranıb, sonra başqa ölkələrə yayıldı. O yüzden biz de söhbətimizə əvvəlcə Amerikadan başlayırıq. Amma Amerikadakı həmyerimizlə söhbətdən əvvəl böhran necə başladı, qısaca onu xatırlatmaq istədik. Ruzana Rəşidqızının yardımı ilə.
Təxminən 7 il əvvəl Amerikalıların çoxu kreditə ev almağa, hətta bir neçə ev almağa başladı. Evi kreditə alır, nəqd pulla baha qiymətə satırdılar. O vaxt həm də Amerikalıların çoxlu sərmayə qoyduğu səhm bazarıda zəif idi. Odur ki, cəmaat kreditə ev götürür, ilkin məbləği pulun 5-10 faizini ödəyir, evi daha artıq qiymətə satır, banka borcunu verib, qalanını cibinə qoyurdu. Ev alanların sayı artdıqca evlərin qiyməti də qalxırdı. Gəlir götürənlər biraz da varlanır, bu yolla pul qazanmaq istəyənlərin sayı günbəgün artırdı. Amma birdən məlum oldu ki, ev alanların sayı ev satanların sayından azdı. Ev almaq istəyən yoxdu. Evlərin qiyməti düşməyə başladı. Ev alıb varlanmaq niyyətində olanlar böyük borc problemi ilə üzləşdilər. Evlər satılmadığından bankların pulunu verə bilmədilər. Necə oldu ki, bu ev alverinə bu qədər adam qoşuldu? Ekspertlər bankların da cəmaatı ruhlandırdığını deyirlər. Banklar hətta ən kasıb adamlara kredit verirdilər ki, ev alsın. Axı evi satıb banka pul verəcək. Banklar bunun üçün hətta başqa banklardan da pul aldılar. Beləliklə məsələyə iri banklar da qarışdı. Və indi zəncirvari olaraq hamı borçludur. Ev alanlar banklara, banklar özlərindən iri banklara borçlu qalıb. Hətta prosesə qoşulan xarici banklar da böhrana düşüb. Məhz buna görə indi baş verənlər bütün dünyanı maraqlandırır.
Azadlıq Radiosunda həm yerli verişi davam edir. Bütün dünyanı trilyonlarla dollarla keçməyə məcbur edən maliyyə böhranının Amerikada necə başlamasından danışdıq. İndi isə eyni ölkədə yaşayan həm yerlərimiz bu böhranı necə hiss edir sualına cavab axtaracaq. Həm söhbətimiz Vaşinqtondan Bədir Məmmədlidir.
Amerikalılar biraz test panika düşür. Axırda xəbər burada necə deyim, biraz belə böyük həyəşin salır. Bu yaxınlarda bir televizora baxırım, bir ağlı bir siyasətçi danışırlar. Deyir ki, ən yaxşı belə bir vəziyyətdə sadə Amerikalı üçün başını aşağı salıb gördüyü iş yerə görməlidir. Nə edibsə onu eləməlidir. Heç nədən yəni qorxmamalıdır, ya cəfəng yatırdı, bir şey olmamalıdır. Belə də ki, nəqin balı, məsəl üçün, adı adamlarla söhbət edirəm. Bəzilərində indi bu, bəzilərində biraz bir şey yaranıb, bu arxançılıq hissi yaranıb. Yəni, o barədə ki, ev barədə, kimin ki, ev varsa, və yaxud ev itirmək təhlükəsi ilə üzləşirsə, biraz onlarda arxançılıq yaranıb ki, hökumət haradasa onları yəni, müdafiə edəcək, və yaxud bank olan borcları müəyyən hissəsini dövlət öz üzərinə götürücü. Biraz olan arxançılıq yaradır. Amma yəni, ev barədə narxançılığı olmayan insanlar ki, var ki, yəni vaxt-vaxt ilə bu ipotek kreditlərini qaytarırlar. Onların isə narxançılığı biraz şeylə bağlıdır. Bu iş yerlərinin itirilməsi ilə bağlıdır. Sonra məsəl üçün, bu səhəmlərin aşağı düşməsi eyni zamanda şirkətlərin də fəaliyyətində özünü yüzə yəni, qabar göstərir, yəni bəzi şirkətlərdə onunla bağlı müəyyən tədbirlər görülür, iş yerləri, bu tərəf iş yerləri yaparsa almaq. Bu da biraz insanlarda necə deyim, bu həyəcan hissləri yaradır. Ümumi götürəndə mən açıqçım, yəni həyat necə edirsə elə də davam edir. Mən belə bir, yəni belə bir böyük bir dəyişiklik istəyirəm.
İstənilən iqtisadi problemdən danışanda adi Azərbaycanın ağına ilk öncə qiymətlərin qalxması gəlir. Bəs Amerikada necədir? Bugünkü böhran qiymətlərə necə təsir edir?
Amerikada qiymətlər bəzi əşyaların qiymətləri qalxır. Burada səbəb benzinin qalxmasıdır. Amma belə bu səhmlərin qalxıb düşməsi və yaxud hansı bir Amerika məzənnəsinin başqa bir dövlətin məzənnəsi ilə müqayisədə aşağı qalxıb düşməsi heç bir daxili yoxdur. Və yenə deyim ki, burada qiymətlərə təsir edir əsas olaraq neftin qalxıb düşməsi. Bu da bu yaxınlar qiymətlərinin aşağı düşməsinə təsir edir. Məsəl üçün, artıq bəzi yerlərdə qiymətlər biraz aşağı düşməsi, neftin aşağı düşməsi faktor.
Və həm yerimiz Bədir Məmməddən, əlbəttə ki, bir-birinin ardınca iri bankların müflis olmasından sonra bankda pulu olan Amerikan əmanətçilərinin ya kredit borcu olanların vəziyyətini də soruşduq.
Sadə insanlar, hansı insanların ki, banklardakı yatırımları 100 mindən aşağıdırsa, onlar içində də narahat olmalıdır. Çünki federal hükümət əgər 100 minə qədər əmanətlər, 100 minə qədər əmanətini sortalıdır. Deyək ki, məsəl üçün, bankda sən 50 min dolar bulunmadır, bank iflas olursan, bu itirmişsən, dövlət sənə 100 min dolara qədər qaytarır. Yəni, çox insanların da ki, böyük əksəriyyətində bu qədər pul yoxdur. Yəni, böyük əksəriyyətində 80-90% dərdim ki, bankda olan yatırımlar 100 mindən aşağı. Buna görə də bir o qədər narahatçılıq işlər keçirmirlər. Eyni zamanda onu qeyd edirəm ki, bu yaxınlardakı bank problemləri əlaqədar olaraq dövlət bu sorta məbləğini qaldırdı.
Amerikadakı həm yerimizdən vidalaşıb maliyyə probleminizini Yaponiyada axtarırıq. Çünki bu ölkənin birjalarda yaşanan böhrandan ən çox təsirlənənlərdən oldu. Yaponiyadakı adi vətəndaş böhranı necə hiss edir sualına, Tokyo yaxınlığında Osaka'da yaşayan Rəhman Şahüseyninin yardımı ilə cavab axtarırıq.
Valla açığını desək, böhran hələ ki sıradı vətəndaşlara qədər gəlib çatmıyor. Yəni, çox yüksək səviyyədə getdiyi üçün, məncə tədricən sıradı vətəndaşlara çatacaq. Yaponiyada həyat öz axarı ilə davam edir. Yəni, bu dünyada gedən bu qlobal iqtisadi böhran demək olar ki, hələ ki hiss olunmur. Yaponiyada bizim bu ən aşağı təbəqədə deyək ki, hiss olunmur. Amma təbii ki, deyək ki, burada banklar var. Banklar həmçinin sığorta şirkətləri az öncə dediyiniz kimi çox narahatdılar. Yəni, burada bankruptcy, yəni iflasa uğramaq söhbəti var. Amma bilirsiniz, Yapon hökuməti 3 gün bundan əvvəl belə bəyanət verdi ki, bütün banklar və eləcə də digər iflasa uğramaq ehtimalı olan demək şirkətlər dövlət deyək ki, qoruması altındadır. Yəni, hər hansı bir əgər iflasa uğrama söhbəti olarsa, dövlət həmin o şirkətlərin iflas olması üçün bütün vasitələrdən istifadə edəcək. Yəni, artıq garantilənmiş bir haldadır dövlət tərəfindən. Və digər tərəfdən bu iqtisadi böhran, məsələn, qlobal iqtisadi böhran demək olar ki, bu G7 dediyimiz bu ölkələrdən ən az mən deyərdim ki, Yaponiya təsir edib. Çünki Yaponiyanın deyək ki, yeni hələ demək olar ki, öz qüvvəsini saxlayır. Baxmayaraq ki, digər valitalar kəskin dərəcədə aşağı düşür. Amma Yapon yeni öz qüvvəsini saxlamaqdadır və məncə bunu da buradakı deyək ki, iqtisadiyyatın stabil dayaqları mı deyim, artıq möhkəm və yaxud demək doğru düzgün əsaslar üzərində qurulmuş siyasət mi deyim və yaxud da ki, Yapon tərzi iqtisadi siyasət mi deyim, bununla bağlamaq mümkündür.
Cənub-Şərqi Asiyada, Malayziya, Singapur və başqa ölkələrdə maliyyə böhranı ilk öncə nəqd pul qıtlığı şəklində özünü göstərmişdi. Bəs Yaponiyada oxşar problem varmı?
Yox, əsla. Burada belə heç bir problem yoxdur o baxımdan. Hələ ki, heç bir problem yoxdur. İstər banklarda olsun, istər əmanətlərin saxlanılmasında və yaxud kreditlərin verilməsində hələ heç bir problem yoxdur. Amma ki, demək olar ki, bu qiymətlərin qalxıb düşməsi Yaponiyada ən çox neftlə əlaqəlidir. Yəni, Yaponiya iqtisadiyyatı birbaşa neftin üzərində qurulmuş bir iqtisadiyyatdır. Çünki neftin 99%-ni ixal edir. Və bu neft Yapon iqtisadiyyatının demək olar ki, özəyini təşkil edir. Yəni, bu ixal olunan neftin qiyməti artdıqca digər həm bazarda deyək ki, qiymətlərə təsir edir və eyni zamanda xidmət qiymətlərinə təsir edir. Hal-hazırda neftin qiyməti üzü aşağı istiqamətdədir və bu Yapon xalqını sadəcə sevindirir və qiymətlər də nisbətən artıq deyək ki, gərginlikdən xilas olmuşdur. Burada artıq benzin deyək ki, yanacaq doldurma məntəqələrində benzinin qiyməti də artıq əvvəlki həddə hadasa yaxınlaşmaqdadır. Bu cür davam edəsə, məncə bu kəskin bahalaşmadan əvvəlki, neftin kəskin bahalaşmasından əvvəlki demək qiymətlər yenə məncə qayıdacaq. Yəni, o qədər də fərq yoxdur, mən bundan əvvəlki müsahibəmizdə də demişdim sizə. Yaponiyada, yəni, neftin o qədər qalxmasına baxmayaraq, bazarda qiymətlər o qədər qalxmamışdı. Yəni heç demək olar ki, çox güclü bir təsir eləmişdi. Amma bununla belə yenə də o güclü fərq məncə neftin əgər qiyməti bu səviyyədə qalarsa, bugünkü səviyyədə qalarsa 72 dollardır. Mən az öncə baxdım. Bir barel, yəni bu səviyyədə qalarsa, məncə qiymətlər biraz daha aşağı düşəcək Yaponiyada. Yəni onsuz da Yaponiyada olan qiymətlər Azərbaycandakı qiymətlərdən qat-qat aşağıdır. Və neftin bu qiymətdə qalması biraz da aşağı düşəcək. Yəni o demək ki, daha çox belə arada fərq əmələ gələcək Yaponiyadakı qiymətlərdən, Azərbaycandakı qiymətlərdən.
Və Rəhmanla söhbətdən onu da bildim ki, hələ ki ipoteka ya kredit faizlərində Yaponiyada heç bir dəyişiklik olmayıb. Sən demə Yaponiyada onsuz da faizlər çox aşağıymış və hətta o qədər aşağı ki, bəzi Yaponlar riski göz önünə alıb öz əmanətlərini Azərbaycan banklarına qoymağı daha cəlb edici saya bilirlər.
Burada ipoteka faizlərində əvvəlki ilə müqayisədə demək olar ki, bir dəyişiklik mümkün olmayıbdır. Yaponiya ümumiyyətlə dünyanın ən ucuz ölkəsidir kredit baxımından. Yapon vətəndaşı çox ucuz, çox sərfəli demək şərtlərlə kredit ala bilir burada həm dövlətdəki banklardan, həm özəl banklardan. Yaxın vaxtlara qədər 0,5% sərf eləmirəmizə interest rate 0,5% idi. Bu çox da dəyişməyib. Burada əmanətlərin saxlanılmasında, yəni depozit hesabının gəlirləri o qədər yüksək deyil. Yəni 1%-ə yaxınlaşmayıbdır hələ. Təbii ki, bu Azərbaycanda tamam tərsinədir. Azərbaycanda həmin depozit demək faizləri 20%-ə yaxındır səhv eləmirəmsə. Bilirsiniz, artıq burada bir neçə kampaniyalar var ki, Yaponlara Azərbaycandakı banklarda əmanətlərini saxlamağı təklif edirlər. Mənə də bir neçə dəfə belə təkliflər olub ki, bizimlə işləyə bilərsiniz bu mənədə. Amma mən açığı deyim, yəni Azərbaycandakı banklara o qədər yəni, güvənmədiyim üçün bu işə qol qoymayım. Amma Yaponlarda bəziləri, mən eşitdiyimə görə, Azərbaycandakı banklarda öz əmanətlərini saxlayırlar. Yəni o şərtlərindən saxlayırlar. Amma təbii ki, riskləri də öz üzərinə götürürlər.
Və Yaponiyadan sonra sıra Avropanın, İslandiyanındır. Bir vaxtlar ölkəyə gələn xarici kapitalın hesabına bir anda dünyanın ən varlı ölkələrindən birinə çevrilən İslandiya, Avropa Birliyinin üzvləri arasında böhrandan ən çox ziyan görən ölkədir. Hətta 300 min əhalisi olan dövlətin baş naziri televiziyayla çıxışında bütünlükdə ölkənin bankrotluq ərəfəsində olduğunu demişdi. Bu cür açıqlamalardan sonra ölkə vətəndaşları panika yaşayırlarmı? İslandiyanın paytaxtı Reykjavik'dən soydaşımız Zakir Həsənovdan bunu öyrənməyə çalışdıq.
Bu krizlə bağlı bir balaca qiymətlər artıq o artdı. Benzin qalxır düşür, amma bu günə kimi indi bu gün vəziyyət belə yaxşıdır. Deyə bilmərəm ki, pisdir, necə var idi elədir.
Zakir Həsənovla söhbət uzandıqca detallara getdikcə yavaş-yavaş problemlər də üzə çıxmağa başladı. İlk öncə mənzil ipotekasından.
Bir vaxt var idi, prosentsiz bizə burada kredit verirdilər. Bir il olardı, cəmaat hamısı götürürdü kredit prosentsiz. Adamlara hamısına kredit, evlər tikirdilər, o qədər ev tikiblər, indi cəmaata sata bilmirlər. Hamısı diyanıb. Alan yoxdur, onun görür ki, bütün banklardan kredit götürüblər, evlər tikiblər hər yanda. Bu evləri satmaq lazımdır. Biz burada ancaq 300 min adam yaşayır. Elə tikirlər, amma satmaq diyanır. Alınmayanda elə... Necə istəyəm, belə-elə qalır deyimə, düşmür qiymət.
Mediaya inansaq, indi İslandiyada insanlar ümumiyyətlə xərcləmələrini demək olar ki, dayandırıblar. Xüsusi ehtiyacı olmayanda pul xərcləmirlər. Və hətta bura pul qazanıb, ölkəsinə göndərmək üçün gələn palyaq və başqa şərqi Avropalı mühacirlər də İslandiyanı tərk etməyə başlayıblar. Səbəb isə...
Bizə çox benzin bağlaşdı. Deməli, indi bu gün 166-167 krondur bir litri. Amma bir dolar 10 krona, 1 dolar yarım. Amma heç vaxt belə şey olmayıb İslandiyada. 6 ay bundan qabaq 70 kron idi 1 dolar. Olub 110. Amma maaşlar artırmayıb, maaşlar elə-elədir. Məsələn ki, biraz hiss olunur bu kriziz.
İslandiyadakı problemlərin bənzəri Türkiyədə də yaşanır. Burada da yerli valyuta, Türk lirəsi dollara görə ucuzlaşır. Və İstanbuldakı həmkarım Mayıs Əlizadənin sözlərinə görə, hökumət vətəndaşlarına ayaqlarını yorğanına görə uzatmağı, hətta tamamən yorğansızlığa öyrəşməyi də məsləhət görür.
Bazarda nağd sıxıntıdır, yəni vətəndaşın pul kütləsinin azlığı, vətəndaşın əlinə keçməsi bu bir sıxıntıdır. İkincisi, kredit kartlarının borcları, 1 milyon kredit kartı borcu olan insan var ki, bu borcları ödəməkdə çətinlik çəkir və o da heç ödəyə bilmir bankların arasındakı məhkəmə prosesləri var və yaxud da bankın onların əmlakları üzərinə qoyduğu hazizlər var, banka pulu almaq istəyir, ala bilmir. Üçüncüsü, inşaat sektorunda və yaxud da avtomobil sektorunda və yaxud da evə alınan əşya deyirlər, yəni qoyduğu deyil, digər əşyalardır. Bunların, ki bilirsiniz, uzun müddətli taksitlərlə verilir, kreditlərlə verilir. Bunların ödəməsində çox sıxıntılar gözlənilir. Ona görə də istər hökumət, hökumət bu böhranı aradan qaldırmaq üçün iqtisadiyyata cavabdeh nazirlərin bir komissiyası kimi, bir böhran mərkəzi kimi bir mərkəz qurub ki, əgər bir şey olsa hər an müdaxilə etsin. Vətəndaşın özünə gələndə vətəndaşlara indi tövsiyə edirlər istər hökumət, istər qeyri-hökumət təşkilatları ki, xərcləmələrdə son dərəcə ehtiyatlı olsunlar. Yəni, açıq verməsin, çalışsınlar, ailə büdcələri açıq verməsin. İkincisi, əgər borcları varsa, xüsusilə bu borc, əgər valyut ilə hesablanırsa, bunu bir an əvvəl ödəsinlər. Əgər ev borcudursa, getsin başqa daşınmaz əmlakın satsın, getsin onu ödəsin. Heç bir şəkildə banka və yaxud da başqa təşkilatlara borcu qalmasınlar. Yenə təkrarlayıram, bura önəmli məsələ hökumət gördüyü tədbirlər içərisində ən önəmlilərindən biri budur ki, qeyri-hökumət təşkilatları kömək edir ki, borclanmayın, əlinizdəki köhnə paltarından davam eləməyə çalışın, təzə heç bir şey almamağa çalışın, evinizdəki televizoru təzələməyə çalışmayın, soyucunu təzələməyə çalışmayın. Çalışın ki, büdcədən kənara çıxmasın. Çünki hər hansı bir kriz vəziyyətində bankların o kredit kartlarına yenidən pul pompalama, pul yükləmə imkanı çox az olacaq.
Bir şey də var. Burada Türkiyədə ölkə banklarına lazım olan nəqd pul dövriyyəsini təmin etmək üçün hansısa başqa dövlətdən borc almağa yox, başqa bir yenilik təklif edirlər. Türkiyə hökuməti xaricdəki soydaşlarının qara gün üçün yığdığı pullara gözünü dikib.
Artıq məsələn Almaniyada banklar vasitəsilə yox, şamadara qoyub pulu Türkiyə gətirmə mümkün olacaq. Bu bir mənada həqiqətən hökumət tərəfindən istəyir, çünki qara pullar olacaq onun içərisində çoxdur. Qara pul təmizləmək üçün Türk bankları ideal bir yerə çevrilmiş olacaq. Çox tənqid olunur bu hökumətin bu adımı, amma hökumət digər tərəfdən bunu atmaq məcburiyyətində bu adımı, çünki isti pul lazımdır ki, dövlətin gündəlik xərclərini qarşılamaq üçün ya isti pul lazımdır, gərək gələ borc alasan o yerinə oturaq və yaxud da bir şeylər satıb, əgər dövlətin əlində müəssisələr varsa, torpaq varsa, əlbəttə şeylər varsa, onları satıb yerinə qoymaq lazımdır. Yəni bunu müqayisə aparsaq, baş nazir məsələn icra aparatında bu gün içilən çayın pulu borcla alınır. Dövlət yəni bu xərcləri də azaldmaq məcburiyyətindədir.
Həmkarım Mayıs Əlzadə ilə söhbətdən o da məlum oldu ki, Türkiyədə yaşayanlar dünyadakı maliyyə böhranının bəzi yaxşı tərəflərini də görürlər. Lap elə Yaponiya, Amerika, Avropada kimi buradakı həm yerlərimiz də Bakıdakılardan fərqli olaraq dünya bazarında neftin qiymətinin ucuzlaşmasına da sevinir.
Türkiyədə artıq belə bir sistem qurulub ki, dünya bazarında neft ishal olduğu üçün Türkiyənin benzin. Pazarda qiymət çıxanda neftin benzinin də qiyməti çıxacaq Türkiyədə. İndi bax, o avtomatik çünki elə bir sistem qurublar ki, o da yaxşıdır. Amma dolara bağlı deyil bu. Doların yüksəlməsini, yəni Türk lirəsinin zəifləməsini istəyən birinci növbədə ixracatçılardır. Çünki onlar dolarla və ya da avroyla xarici ölkələrə mal göndərəndə, onların əgər gələn avro və ya da dolar onlar üçün güclənirsə, onların xeyrinədir. Bu ixracatı gücləndirə bilər, amma ona paralel olaraq, yox, şeyin gözü, dolar nə bilməm, biraz qalxdı, mən də malın qiyməti. Əvvəla bu daxili bazarda istehsal olunan mal dolara və yaxud avroya valyutaya bağlı deyil, nə valyutaya.
Türkiyə haqqında bu qədər, amma bu böhrandan çox təsir edir ölkələrdən biri də, deyəsən, heç Amerika, Avropa ya Yaponiya olmayacaq. Söhbət Ukraynadan gedir. Rusiyanın ardınca Ukraynada da vətəndaşların banklardakı pullarını almağında problemlər yaranıb. Danisdəki həmyerlimiz Manaf İskəndərov.
Çox güclü təsir edir. Çox güclü təsir edir. Onun görə güclü təsir edir ki, həm dolların qiyməti qalmaqda, mesni, valyutanın aşağı düşməkdə cəmaat maaşlarını ala bilmir. Maaşlarını ala bilmirlər. Çox güclü təsir edir. Dəcə o kasıblara vaxşı çox güclü təsir edir. Dəcə bankomatlarda pul yox. Cəmaat gedir, hansı maaşları çıxır bankomat çatmıyor. Dəcə bankomatlarda pul yox. Sonra kimsə kredit qoyubdur, məsələn. Orada kreditdə dəcə bölünər bir nəfər yaxınlaşdı mı? Mən sabah gedirəm bankdan şeydən mənə. Deməli, kredit qoyubdur 4 aylıq. Orada kreditdə dəcə doqor göstərilib ki, kontraktda. Lüboy vremə, məsələn, pulunu çağırda bilərsən. Lüboy vremə pul qoyubdur. O pulundan lüboy vremə pulunu çağırda bilərsən. Məsələn, o şərtdən çağırsan ki, məsələn, elə ki, 5% qoyulmuyubdur bu. 4 aydan tez götürsən, elə ki, 3% itirirsən. O adam gelir, atkaz edilir ki, yox, indir 4 aydan sonra sən pulunu götürə bilərsən ancaq. Bu da bundan əlaqədədir ki, Bütün bahçelerin hamısı boştu. Bankrotta gidip pulunu koydum. Güzel benim danıma göre 4 tane bankrotu burada gizlediler.
Manav İskenderov'la söhbətdən o da aydın oldu ki, burada böhran çörək pulu kazanmak için Ukraynada olan soydaşlarımıza ciddi təsir edir. Bazarda alver azalıb, insanlar pul xərcləməyə qorxurlar vs. şəkildə.
Alıcılık kabiliyyəti çıvaşığa, çünkü mallar da qalxıb qiymətlər. Dollarına əlaqədar olarak mallar da qalxıbdır. Elə bir ki, bugün primer götürək de kartoşka məsələn böhrandan qabaq elə bir ki, 2 manat idi. İndi olub 3 manat. Aha, bazarda cemaatin kuvveti, alıcılık kuvveti aşağı düşür. Alıcılık kuvveti yoktu ki, onu alabilirler her bir adam.
Ve en sonunda neft meselesine toxunduk ve məlum oldu ki, coğrafi cahitlerden Avropada olsa da, neftin kıymetinin düşmesi Ukraynada Avropada kimi təsir yaratmır.
Bizde Ukraynada, bütün mən cəmi Ukraynada danışıram, bütün Ukraynada neft ne kadar, demeli 147'den düşürdü, 177'ye. Benzin bir, ne salyarka, ne benzin bir gram aşağı düşürdü. Neft opsiyonunda da düşürdü. Ama zapravkalarda hemen kıymetli, hemen kıymetler kalırdı. Cemaat özleri, daha Amerika'da neft düşürdü, orada ben bakıram, benzinin kıymeti, salyarkanın kıymeti, hamısı yanacağın kıymeti düşüyor aşağı. Ukraynada bir köpüktür düşmüyor aşağı.
Vəssalam, bugünkü həm yeri burada başa çatır. Bugünkü verişdə xaricdəki soydaşlarımıza dünya maliyyə böhranı necə təsir edir sualına cavab axtarırdıq. Amerika, Yaponiya, İslandiya, Ukrayna və Türkiyədəki həm yerlərimizin özlərinin yardımı ilə. Sağ olun, salamat qalın.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bugün ayın çıdır degilim nanay ay narinay. Bugün ayın çıdır degilim nanay ay narinay. Girme bostan içidir yar girme bostan içidir. Girme bostan içidir yar girme bostan içidir. Dodakların ham şeker, dodakların ham şeker. Dilin badam içidir yar dilin badam içidir. Dilin badam içidir yar dilin badam içidir. Kız belin incedir ay ince. Leblerin gonçadır ay gonça. Kız belin incedir ince. Leblerin gonçadır gonça. Kız belin incedir ince. Leblerin gonçadır gonça. Dam istedir damımız de gülüm nanay ay narinay. Dam istedir damımız de gülüm nanay ay narinay. Koşadır eyvanımız yar koşadır eyvanımız. Koşadır eyvanımız yar koşadır eyvanımız. Sen oradan çıkma buradan. Sen oradan çıkma buradan. Hey hey hey hey hey. Kör olsun düşmanımız yar kör olsun düşmanımız. Kör olsun düşmanımız, yar kör olsun düşmanımız. Kız belin incedir ay ince. Leblerin gonçadır ay gonça. Kız belin incedir ince. Lepleri gonçadır gonça. Kız belin incedir ince. Lepleri gonçadır gonça. Arakçının mendedir de gülüm nanay ay narinay. Arakçının mendedir de gülüm nanay ay narinay. Sermişem kemendedir yar sermişem kemendedir. Sermişem çemendedir, yar sermişem çemendedir. Dünya gözele dönse, dünya gözele dönse, benim gözüm sendedir, yar benim gözüm sendedir. Benim gözüm sendedir, yar benim gözüm sendedir. Kız belin incedir ay ince. Leblerin gonçadır ay gonça. Kız belin incedir ince. Leblerin gonçadır gonça. Kız belin incedir ince. Leblerin gonçadır gonça.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. Hər həftənin öz panoramı.
İncimim, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzürsən,
demagogiya ilə.
Üzürsən,
uçdu da. Yələ gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Tbilisi, Azərbaycan utiyatsan.
Tam yes, metatis, tuha yes, türkes, kesmasın.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə. Susuz hovuzdakı yarışa bənzədilən Azərbaycan seçkiləri haqqında qərbi müşahidəsilən rəyini nədən heç kim bir mənalı qarşılamır və ya beynəlxalq müşahidə missiyasının dünənki açıqlamasından əvvəl bağlı qapılar arxasında nələr baş verib? Növbəti qələbəsini qazanan Azərbaycan iqtidarının yarışına ortaq olmayan baykotçu müxalifətə son xəbərdarlıq eləyir.
Əgər müxalifət legitim müxalifət kimi Azərbaycan cəmiyyətində bundan sonra da fəaliyyət göstərmək istəyirsə, bir siyasi partiya olaraq, bir siyasi institut olaraq Azərbaycan cəmiyyətində mövcud olmaq istəyirsə, seçkilərə mütləq qatılmalıdır. Qatılmayacaqsa, onun yerini seçkiyə qatılan müxalifət tutacaqdır.
Və dünya və Azərbaycan mətbuatı seçki haqqında müşahidəçilərdən də sərt danışdı.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bir daha salam, 101.7 FM-də indi Azadlıq radiosunun kontekst proqramı davam edir. Üçüncü gün keçirilən prezident seçkiləri göstərdi ki, Azərbaycan günü-gündən irəliləyir. Amma hansı yolla? Müxalifətə görə Azərbaycan irəliləyir, amma avtokratiyaya, diktaturaya doğru. İqtidara görə Azərbaycan irəliləyir, özdə demokratiyaya doğru, həm də tam sürətlə. Və hər seçki də bunun bir sübutudur. Doğrudan da burada sürətlə bağlı narazılıq eləmək olmaz. Çünki 5 il ölkənin yönədəcək bir vəzifə sahibini seçmək üçün təşviqata cəmi bir ay vaxt ayırıb, seçkini bir günə keçirib elə axşam da rəsmi nəticəni gözləmədən qələbənin atəşfəşanlığına qeyd olunmasa bunu sübut eləyə bilər. Nəysə, Avropa Şurası ATƏT və demokratiyanın standartını qoyan qərb qurumlarının fikrincə isə Azərbaycan irəliləyir. Demək olar ki, demokratiyaya doğru, amma o qədər ləng irəliləyir ki, hərəkətə başlayandan bu yana keçən 17 il ərzində hələ hədəfə çatmayıb. Bəs çatacaqmı? Nə vaxt çatacaq? Birdən çatmasa, onda demək olarmı ki, Azərbaycan demokratiyaya yox, başqa yolla irəliləyirmiş. Hər halda bu suallara artıq 10 ildən çoxdur ki, Azərbaycanı müşahidə edən Avropa Şurası ATƏT kimi qurumların rəsmiləri çətin ki, cavab versinlər. Çünki həmin qurumların seçkini müşahidə edən rəsmiləri heç izlədikləri seçkinin öz standartlarına uyğun olub-olmaması sualına da cavab verməkdən dünən imtina eləyiblər. Jurnalistlər nə qədər israr eləsələr də. Seçkinin bütün öhdəliklərə cavab vermədiyini deyən ATƏT və Avropa Şurası müşahidə missiyasının jurnalistlərin suallarını cavabsız qoyması və verdiyi rəyindən hansı nəticələr çıxarmaq olar? Həmkarım İlqar Rəsulun reportajında.
Beynəlxalq müşahidəçilər Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri ilə əlaqədar oktyabrın 16-sında mediaya ilkin rəylərini açıqladılar. Ancaq mətbuat konfransından əvvəl və onun gedişində yaranan vəziyyət müşahidəçilərin bəyanatlarından daha çox yadda qaldı. İlk növbədə müşahidəçilərin seçkilərə verdiyi qiymət barədə. Onlar obyektiv ola bildilərmi?